Obbo Baqqalaa Garbaa mirgi wabiin bahu akka kabajamuuf abukaatoon isaanii iyyatagalfachuun ni yaadatama. Abbaan Alangaa immoo gaaffii dhiyaateef deebii isaa har'a dhiyeesseera. Abukaatoo Obbo Baqqalaa Garbaa kataan Obbo Abdul Jabbaar Huseen jaallanneen haasofsiisteetti akkas jedhu.
Gaafa dura jalmurtiin dubbifamu sana keewwanni duraan itti himatame jijjiirameeti amma seera yakkaata idilee jalatti gale waan ta'eef inni itti jijjiirame kun immoo mirga wabii kan hin dhoorkine waan ta'eef isaan nama maatii qabanii isaanii nama armaan dura biyya ambaasadaanii deebi'anii nama ni baduu ragaa balleessuu maalii akka hin jennis ragaan Abbaa Alangaa warra dhagaamee xumuramee jira waan ta'eef mirga wabii akka bayanii alaa falmatanii kan jedhu iyyata keenya galfannee turre. Manni murtiis yeroo dheeraa jalmurtii san dubbisaa waan tureef iyyataan dhiyeeffadhaa jennaan bu'uuruma saniin iyyataan dhiyeeffannee turre.
Har'a hoo maaltu ta'e?
Har'a akkuma manni murtii armaan dura beellama kenne Abbaan Alangaas iyyanni kun isaan qaqqabee deebii irratti kennanii jiru qabxii lama kaasuudhaan mirgi wabii eeggamuun qabu kan jedhu kan mormani. Qabxiin tokkoffaan armaan dura hanga dhimmichi kun furmaata argatutti mirga wabiitiin bayuu hin qaban jedhamee manni murtii sun ajaja kennee jira. Dhimmichi hanga ammaas furmaata hin arganne furmaata kan argatu gaafa murtii nama waan ta'eef manni murtii ajajuma duraan kenna irra deebi'ee ajaja ofii diiguu hin danda'u. Kanaaf irra deebi'ee ilaallamuun qabu mirga wabii kan jedhu kaasan qabxii tokkoffaa. Qabxiin lammaffaan irra deemsa falmii. Adaba yakkaa keewwan 67 isa caqasuudhaan kan kaasan tokkoffaan dhaabbilee fi namoota dhuunfaa biyya ambaa jiran yookaan biyya alaa jiran walii walquunnamtii qabanii carraa biyya alaa bahuu qabu ammas yookaan baan ta'e gocha wal fakkaataa raawwachuudhaan yakkaa kan biraas raawwachuu danda'u waan ta'eef mirgi wabii isaanii eegamee mana sirreessaa keessaa bahanii alaa falmachuun qabanii kan jedhu onni isaan kaasan.
Kanaaf isin yannaa dhiyeeffattanii abukaatoon immoo hin ta'u yaada jedhuu qabaa kan gam lamaanii ilaalee mana murtii murteessaa jechuu keessan.
Abbaan Alangaas waan mormuuf ibsate nutis waan nuuf bahuu qabaa jennuuf yookaan immoo isaan mirga wabiitiin bahuu qaban jennee ibsanii jirru amma mana murtiitii jechuudha ajaja irratti kennu.
Shororkaa taanaan wabiin bahuun hin danda'amu amma garuu himannaan Obbo Baqqalaa faarratti dhiyaate jijjiirameera miti.
Keewwan isaa jijjiiramee jira seerris jijjiiramee jira. Labsii farra shororkeessummaa jalaa ba'eetu labsii seera yakkaa idilee jalatti keewwan isaa jijjiiramee jira jechuudha.
Egaa gara sanatti jijjiirame mirgi wabiidhaan ba'uu eegamuu qabamoo hin qabu?
Abbaan Alangaas deebii isaa keessatti akkuma ibsa seerichi mirga wabii kan dhoorkisiisu miti. Amma isaanii seerichiin akka hin dhoorkisiifne isaaniis deebii keessatti ibsanii jiru. Garuu immoo keewwata seera deemsa falmii adaba yakkaa keessatti keewwana 67 jira. Namni sun deebi'een dhufamuun dhufu beellama irratti hin argamuun argamu kan jedhu nama dhaabbilee adda addaa namoota dhuunfaa adda addaa biyyaan baatii beeku hin baduu deebi'anii hin dhufani beellama irratti hin shakkinaan jedhu yakka wal fakkaataa si raawwachuu hin danda'u kanaaf bahuu hin qabne seerri hin dhoor kan jenne isaaniis.
Har'a yeroo kun jedhame Obbo Baqqalaan dhiyaatanii dhaga'aniiru falmaniiru.
Walumatti dhiyaate inni yaadne isaan.
Akka seeraa silaa maaltu ta'utu irra ture?
Manni murtii adoo dursee ajaja kenne ta'ee dhiyaachuma qaba ture inni yaadne inni.
Jechuun silaa waltajjii sanarratti Obbo Baqqalaan falmachuuf carraa qabu turan.
Yaada isaanii ibsachuuf carraa ni qabaatu gaafii kan dhiyeeffamenuma. Manni murtii yeroo hundumaa jidda jiddutti namni yoo gaafii qabaate falmii yoo qabaate yerumaa fuudhaa waan ta'eef atoo dhiyaatanii wanti jiran hin dhabamu.
Beellamni itti aanu yoomittam?
Baatii makan 26 aanee 19 guyyama 7 ta'amre.
Guyyaa 7 boodatti beellamame.
Beellamame.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.